დეკადების ნაცნობი და უცნობი ხმები რადიო ბაქანის ეთერში. საუბრები პოპულარულ კულტურაზე. 104.5 FM.
გამარჯობა, 104.5-ზე რადიო ბაქანს ისმენ. მე გადაცემის ავტორი და წამყვანი გიორგი ლორია ვარ. დღევანდელ ეპიზოდში მოვისმენთ ალბათ ჯაზის ისტორიაში ყველაზე დიდ სახელს. მუსიკოს, რომელმაც ჯაზში ეპოქალური ცვლილებები შემოიტანა და ფაქტობრივად განსაზღვრა აკუსტიკური ტერიტორიის შემდგომი განვითარება. რა თქმა უნდა, ეს ლუი არმსტრონგია და მის მიერ შექმნილ დანატოვარი იმდენად დიდი და მოცულობითია, რომ შეუძლებელია ერთ ეპიზოდში მოაქციო და თანაც მისი მუსიკითაც გაამყარო. ამიტომაც შეძლების დაგვარად მიყვებით იმ ამბებს, თუ რა მოვლენებმა განაპირობეს მისი ფორმირება. ვინ იყვნენ ის ადამიანები, ვინც სხვადასხვა ფორმით, ნებსით თუ უნებლიეთ აღმოჩდნენ ლუის განვითარებისკენ მიმავალ გზაზე. ლუი არმსტრონგი მეოცე საუკუნის ამერიკული მუსიკის მთავარი ფიგურა გახლავთ. ეს უბრალო სიტყვები არაა, მისი გავლენები ჯაზის მთელ 100-წლიან ისტორიას მოიცავს. და რომ არა ის, ეს მუსიკა დიდი ალბათობით სულ სხვაგვარი იქნებოდა. საჩმომ, როგორც მას ზედმეტ სახელად ეძახდნენ ხოლმე, ჯაზის მუსიკის ცენტრში სოლისტები მოაქცია და ეს მუსიკა ხელოვნებად გარდაქმნა. მანამდე სოლისტები, როგორც ასეთი, გამოკვეთილად არ არსებობდნენ და ჯაზურ მუსიკას მცირე ანსამბლები ასრულებდნენ. მან ასევე შექმნა სვინგის რიტმის საფუძველი და ეს უმნიშვნელოვანესი ეტაპი გახდა ტრადიციული ჯაზისთვის. და ბოლოს და ბოლოს, როდესაც ლუი აღმოჩნდება ჩიკაგოში და იქ დაიწყებს მუსიკალურ რევოლუციებს, სწორედ დროისამ მონაკვეთს დიდი ამერიკელი მწერალი ფრენსის სკოტ ფიცჯერალდი ჯაზის ეპოქას უწოდებს და ამ ეპოქის მთავარი ხმა ბგერა ლუი არმსტრონგის ინსტრუმენტიდან ამოდიოდა. თავად ლუი კი ამბობდა 1900 წლის 4 ივლისს დავიბადეო. 4 ივლისი იცით, ამერიკელებისთვის რაოდენ მნიშვნელოვანი დღეა, ეს დამოუკიდებლობის აღნიშვნის მთავარი თარიღია. და ამ ისტორიასთან ყოველ მხრივ უნდოდა მიბმა არმსტრონგსაც. მაგრამ რეალურად ლუი 1901 წლის 4 აგვისტოს დაიბადა ნიუ-ორლეანში, ჯაზისთვის მთავარ ქალაქში. აქ დაირწა სწორედ ჯაზის აკვანი და მერე ემიგრირდა უკვე დიდ ქალაქებში. მოკლედ, დაიბადა იქ, სადაც მართლა დაიწყო ჯაზის ამბავი, სტორივილის უბანში, ბორდელების უბანში, სადაც ერთ-ერთი ასეთი სახლის მუშაკი იყო დედამისიც, რომელიც მზრუნველი ქალი ყოფილა და შეძლების დაგვარად არაკლებდა ყურადღებას ლუისაც. თუმცა კი უბანი, სადაც იზრდებოდა, ერთო რთული და კრიმინალური კი იყო. ბიჭიც ამ ეკოსისტემის ნაწილი გახდა. ხანწრელმან სამუშაოებს გამოჰკრავდა ხელცხანაც უბნის ბიჭებთან ერთად რაღაცებს აშავებდა. მაგრამ მუსიკა ძალიან უყვარდა. ბადი ბოლდენის დაკრულს, რომ გაიგონებდა სადმე ქალაქის დარბაზში, მყისვე შეჩერდებოდა და დარბაზიდან გამოსულ მუსიკას აგებებდა სმენას. უყვარდა და ეთაყვანებოდა კორნეტისტ ფრედი კეპარცაც. ქუჩის პირობებში ძმა ბიჭებთან ერთად ვოკალური კვარტეტიც კი შეკრა და გამვლელებისგან რაღაც მინიმალურ თანხასაც გამოიმუშავებდა ხოლმე. ანუ აქედანვე ჩანს მისი ვოკალური შესაძლებლობებიც, რომელიც წლების შემდეგ დიდ ამბებში გადაიზრდება. ხო, უბანი, სადაც იზრდებოდა, რთული კი იყო, მაგრამ მეორე მხრივ იქ იბადებოდა ჯაზი, იქ ისმოდა ბლუზი, ასე რომ აკუსტიკურად საკმაოდ მდიდარი და საინტერესო საკვლევი მასალა კი ჰქონდა პატარა ლუის. უცნობია ზუსტად როდის აღმოჩნდა მის ხელში კორნეტი, მაგრამ დაზუსტებითაა ცნობილი, რომ 11 წლისას პირველად მიეცა მუსიკის შესწავლის შესაძლებლობა. ამ დროს მამინაცვალის რევოლვერიდან ჰაერში გასროლის გამო ბავშვთა კოლონიაში უკრეს თავი. ნიუ-ორლეანი ხომ განსაკუთრებული ქალაქი და ამბავი იყო მაშინ, ხო და ამ კოლონიაში ყველაზე კარგი რამ, რაც კი ჰქონიათ, მარშების დამკვრელი სასულე ორკესტრი ყოფილა. ასე შეადგამს მუსიკის სამყაროში ფეხს ლუი. რაღაც პერიოდის შემდეგ კი პიტერ დევისი, კოლონიელი ბიჭების ორკესტრის ხამძღვანელი, ლუის კორნეტს გადასცემს და ბიჭი მთავარ ვარსკვლავად იქცევა. დაწესებულებიდან გამოსვლის შემდეგ ნიუ-ორლეანს უკვე კორნეტის ახალი მეფე ჰყავდა, ჯო ოლივერი. ლუი კიდე იმედის მომცემი ბიჭუნა იყო. რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ ერთმანეთთან თავიდანვე შეხმატკბილდნენ. მეფე ჯო არ იყო წინააღმდეგი ბიჭუნასთვის გაეზიარებინა ცოდნა. ლუი კი მოწყურებული იხვრებდა ყველაფერს. მერე 1916-19 წლებში დიდი მიგრაციის სახელით ცნობილი ტალღა აზვირთდა და სამხრეთ შტატების მილიონობით მცხოვრები უფრო მდიდარი და ინდუსტრიულად განვითარებული ქალაქებისკენ გაეშურა. მუსიკალური ნიუ-ორლეანი კი ჩიკაგოში აღმოჩნდება. მეფე ჯო ოლივერიც ამ ქალაქში გადაბარგდება და ჩიკაგოს სამხრეთით ლინკოლნის ბაღებად წოდებულ წიაღში იწყებს მუსიკალურ დოღლს. ის ამ პერიოდში ყველაზე ცნობილ კრეოლ ჯაზ ბენდს ლიდერობდა. მალევე 1922 წელს თავისთან მოიხმობს ლუი არმსტრონგსაც, ეს უკანასკნელი კი თავქუდმოგლეჯილი გაიშურება ახალ სამყაროში და იწყებს გახსნას. ხმები ჯო ოლივერის დასტაში გამოჩენილ ახალ სისხლზე მალევე დაერხა და ვინ არ მიდიოდა მის მოსასმენად, ბენი გუდმენი და ბიგ სპაიდერ პეკის ჩათვლით. ბენდის მთავარ სანახაობად რა თქმა უნდა მალევე იქცა ლუი, და ეს მოხდა მიუხედავად იმისა, რომ ლუის მეორე კორნეტისტის ადგილი მიუჩინეს. მისი ძარღვიანი ბგერა წარმოუდგენელი იყო, შეეკავებინა ან დაეჩრდილა რამეს. პირიქით, უკვე ის ფარავდა ბენდს და დიდ ჯო ოლივერსაც. როგორც მოსალოდნელი იყო, ლუიმ ისწავლა ოლივერისგან ბევრი რამ, თუმცა მისი განვითარება აქ არ სრულდებოდა. ნიუ-იორკში გადაბარგებული არმსტრონგი ფლეტჩერ ჰენდერსონის ორკესტრში ამოყოფს თავს. ორკესტრი საცეკვაო მსუბუქ მუსიკას უკრავდა და ლუისაც ამ ჩარჩოებში უწევდა მუშაობა. თუმცა ის ძალა, ენერგია, ბლუზის მადლი, ტემპის ცვალებადობა და ასე შემდეგ იმდენად შთამბეჭდავი მოსასმენი იყო, რომ პერიოდულად მოცეკვავეები წყვეტდნენ ექსტატურ მოძრაობებს და ყურს უგდებდნენ არმსტრონგის ინსტრუმენტს. მისი გავლენები იზრდებოდა ორკესტრის წევრებზეც. და მათ შორის გამოსარჩევია ალბათ დიდი ტენორ საქსოფონისტი კოლმან ჰოკინსი, ნოვატორი ვინმე, რომელიც ინსტრუმენტს გამოკლეს უკვე შემდეგ ორკესტრს და დამოუკიდებელ გზაზე გაიყვანს. ასევე ლუის მოსასმენად მოდიოდა დიდი ჰერცოგი ელინგტონი და საერთოდაც მთელი ქალაქი ამ ბიჭზე ლაპარაკობდა. ლუი ნიუ-იორკშივე იწყებს ნიუ-ორლეანური რიტმიკის ინოვაციებს, რაც საბოლოოდ სვინგის რიტმული საფუძველი გახდება. ფლეტჩერ ჰენდერსონისგან წამოსული არმსტრონგი 1925 წელს ჩიკაგოში ბრუნდება და ქმნის იმას, რაც დიდ რევოლუციას მოახდენს ჯაზში. ლეგენდარულ კოლექტივებს Hot 5 და Hot 7, ცხელი ხუთეული და ცხელი შვიდეული. სწორედ ამ კოლექტივის ფარგლებში იწყება მისი წინწამოწევა. ანსამბლი კი წინწამოწეულ ლუის ინსტრუმენტს ფონს უქმნის. ასე გახდება ჯაზური სამყარო მოწმე დიდებული სოლისტის დაბადების. დაიწყება სოლისტების ჯაზიც. ამ დროსვე არმსტრონგი კორნეტის ჟღერადობას ცვლის საყვერით, ანუ უფრო კაფიო ჟღერადობის ინსტრუმენტით, რომლის შესაძლებლობებსაც ბოლომდე გახსნის და გააფართოვებს. ამ ფაზის იდეალური დაგვირგვინებაა ცხელხუთეულში გამოჩენილ ახალ პიანისტ ერლ ჰაინსთან ერთად გაკეთებული გენიალური ჩანაწერი West End Blues. ეს დღესაც ერთობ დახვეწილ და მონუმენტურ ნამუშევრადაა მიჩნეული. ჯაზის წარსულსა და მომავალს შორის გავლებული ხაზია. დღევანდელი მსმენელისთვის, მისი ყურისთვის შესაძლოა რთულად გასაგები იყოს რა არის გამორჩეული ამ ცხელი ხუთეულის პერიოდში გაკეთებულ ჩანაწერებში, მაგრამ რეალურად ლუის ინოვაციებმა დაუდო სათავე ჯაზურ მუსიკაში მომდევნო ათწლეულობის განმავლობაში მომხდარ ფუნდამენტურ ცვლილებებს. ის რაც დღეს ნორმად ითვლება, ლუის დროს იყო სიახლე. ასე რომ თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ეს პროცესი სწორედ მისგან ან მისგანაც დაიწყო. ამ კონტრასტის უკეთ აღსაქმელად საუკეთესო გზა და საშუალება იმ დროის თანამედროვე მუსიკოსების მოსმენა და შემდეგ უკვე არმსტრონგის მოსმენა. რა თქმა უნდა, სხვაობა მალევე გასაგები გახდება. ლუი არმსტრონგმა დაიჭირა ჯაზური მუსიკის მსმენელი თავისი სრულყოფილი აკუსტიკური ნაკადებით. შემდეგ კი უკვე დრო იყო ბებერ კონტინენტზე გასვლის. 30-იან წლებში პარიზში ლუის გამოჩენამ ქალაქელი მსმენელი გააოგნა. ჯაზური მუსიკის დიდი ზეიმი მოიწყო იმ დროის პარიზში. ლუის საყვირი დღემდე ყველაზე ცნობადი ინსტრუმენტია მუსიკაში. აი, შანსი არაა, რომ სხვაში აგერიოს. პირველივე ნოტიდან ხვდები ვის უსმენ. ასეთი ჯაზის წიაღში შეიძლება კიდევ მაილს დევისს თუ გავიხსენოთ. სხვა არა. მაგრამ არ უნდა დავივიწყოთ ლუის ვოკალური გზაც, რომელიც სწორედ ცხელი ხუთეულის დასტაში გამოჩნდა და პირველ რიგში უნდა გავიხსენოთ ჩანაწერი ჰიბიჯიბის. ლეგენდის თანახმად სტუდიაში მისულს ტექსტი დაავიწყდა თუ დაკარგა, მაგრამ აუცილებლად რაღაც უნდა შეესრულებინა. როგორც ამბობენ, ასე გამოჩნდა ჯაზში სკეტი, უსიტყვო ვოკალური იმპროვიზაცია. ну легенда легендат, მაგრამ ჯაზში სკეტი აქამდეც არსებობდა. უბრალოდ აქაც ლუიმ სრულყო და გააპოპულარულა ეს უსიტყვო ვოკალის ტექნიკა. ამიტომ ბევრ რესურსში სკეტის გამოგონება მას მიეწერება. სკეტი იქეთ იყოს და არმსტრონგმა დაამკვიდრა ახალი სასიმღერო სტილიც, არაფორმალური, თავისუფალი, ენერგიული ვოკალი, რომელმაც დიდი გავლენა იქონია უკვე ბილი ჰოლიდეიზე, ელა ფიცჯერალდზე, ფრენკ სინატრაზეც კი და სხვა უამრავ შემსრულებელზე. 30-იანი და 40-იანი წლების პირველი ნახევარი ლუი არმსტრონგი პოპულარობის პიკშია. მართალია ეს იყო სვინგის რიტმის პირველი და მთავარი რევოლუციონერი, მაგრამ რეალურად ამ სცენის ნაწილი დიდად არ ყოფილა. ის აგრძელებდა მაღალი ხარისხისა და საინტერესო ფირფიტების ჩაწერას, მხოლოდ swing the music რადგირს. თუმცა მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდში სცენაზე ჩნდებიან ახალგაზრდა რევოლუციონერები ბიბოპერების სახით. მათვის ლუი ძველმოდური იყო. თუმცა 50-იან წლებში არმსტრონგის პოპულარობა მთელი მსოფლიოს მასშტაბითაა გავარდნილი. ის გართობის ინდუსტრიის ერთ-ერთ მთავარ სახედ იქცა და კომერციულ ნაწილში გადაინაცვლა. ეს არ მოსწონდათ, რა თქმა უნდა, ბოპერებს გილესპის თაოსნობით. მაგრამ ლუი საყვირით ხელში და ხრინწიანი ხმით უკვე მსოფლიოს მონაპოვარი იყო. ის პოპულარული კულტურის არქეტიპად იქცა. ამ პოპულარობის ფონზე რაღაც დროით ჩაიკარგა მისი ავანგარდში ყოფნის პერიოდი და ის მიღწევები, რაც მან ჯაზურ და ამერიკულ მუსიკას მოუტანა. იმ პერიოდში უკვე მაილს დევისი და ჯონ კოლტრეინი გართობის ინდუსტრიისგან განყენებულ პოზაში მდგომები უფრო გულწრფელები მოჩანდნენ მსმენელებისთვის. მიუხედავად ლუის ამ სტატუსისა, მისი საყვერიც, ხრინწიანი ხმაც და სკეტიც გადასარევად ჟღერდა. ამასთან ლუის ჰქონდა მყარი პრინციპებიც. 1957 წელს პრეზიდენტ ეიზენჰაუერს ვარი უთხრა საბჭოთა კავშირში სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ დაორგანიზებულ კონცერტში მონაწილეობაზე. მიზეზი კი მისი არასაკმარისი მკაცრი რეაქცია იყო არკანზასის შტატში განვითარებულ რასისტულ მოვლენებზე. ლუი არმსტრონგის დიდი დაბრუნება მოხდა 1964 წელს, როდესაც მსოფლიო ბიტლომანიაშია გადავარდნილი და ჩარტებს ხეთქავს ბიტლზების ჰიტები. ამ დროს არმსტრონგი წერს სიმღერას Hello Dolly, რომელსაც მართალია ჯასთან კავშირი დიდი არაფერი აქვს. ეს უფრო პოპულარული სიმღერაა, მაგრამ ცოტა ხნით ბიტლზებს კი ჩამოაგდებს ჩარტების მწვერვალებიდან. კიდევ ერთი დიდი კომერციული წარმატება იქნება საქვეყნო ცნობილი What a Wonderful World. კი, ეს ყველაფერი მართლაც კარგია, მაგრამ რეალურად ლუი არმსტრონგი 20-30-იანი წლების სუპერნოვატორი და რევოლუციონერი იყო, რომელმაც ჯაზში შეცვალა ნაკადები კი არა, საერთოდ ახალი დინებები გააჩინა. რიტმი, ვოკალი, შესრულება, მელოდიური კონცეფცია, აკუსტიკა, მან ტრადიციულ ჯაზს ჩაუყარა საფუძველი. მოგვიანებით იგივე დიზი გილესპი იტყვის, რომ არა, ლუი არც ერთი ჩვენგანი არ იარსებებდა. მინდა მადლობა გადავუხადო ბატონ არმსტრონგს ამ ყველაფრისთვის. მაილზიც კი არ შეიკავებს თავს. იცით, წარმოუდგენელია ისეთი რამ დაუკრა საყვერზე, რაც ლუი არმსტრონგს არ ჰქონდეს შესრულებული. დღეს მოვისმენთ 1928 წლის ჩანაწერს West End Blues, 1926 წლის Happy Jabbies და 1927 წლის ჩანაწერს Hotter Than That. რადიო ბაქანი 105-ის ეთერში მომდევნო კვირა დღეს, რა თქმა უნდა, ტრადიციულად უსულ ტალღაზე შევხვდებით ერთმანეთს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
Thank you.
დეკადების ნაცნობი და უცნობი ხმები რადიო ბაქანის ეთერში. საუბრები პოპულარულ კულტურაზე. 104.5 FM.